17 trek. Ot uloqda emin-erkin o'tlab yurardi. O'tloq yaqinida kichik jarlik bor edi. Shaharga qatnovchi odamlar shu jarlikdan o'tardilar. Ot ba'zan erkalanib, ularga yaqinlashardi. Bir kuni yaxshi qalbli kishi jardan o'tayotganida ot kishnab unga yaqinlashdi. Yaxshi qalbli kishi uni silab erkaladi. To'rvasidan bitta olma olib siyladi. Bir ozdan keyin xuddi shu yo'ldan qattiq qalbli kishi o'ta boshladi. Unga ham erkalangisi kelgan ot kishnab yaqinlashdi. Yomon qalbli kishining g'ashi kelib, yerdan tosh olib jonivorga otdi. Tosh otning boshiga tegib yaraladi. Bu ikkala odam shahardan qaytayotganda jala quyib, jarlik suvga to'ldi. Yo'l to'sildi. Yaxshi qalbli kishi qarasaki, suv belga qadar chiqadi. Sel oqimi ham tez, surib ketishi mumkin. Nima qilishni bilmay turganida ot kishnab, go'yo ustimga minib ol deganday unga yaqinlashdi. Yaxshi qalbli kishi jonivorga mindi. Ot uni jardan o'tkazib qo'ydi. Dam o'tmay yomon qalbli kishi jarga yaqinlashdi. U ham ikkilanib turdi. Keyin o'z kuchiga ishonib, jardan o'tmoqchi bo'ldi. Sel oqimi kuchayib, uni surib ketdi. Ot bu manzarani jar yoqasida kuzatib turib, nimagadir kishnab qo'ydi. Kichkina bola Rasulullohning yonlariga keldi-da, onasining bir ko'ylak so'rattirib yuborganini aytdi. Bu onda Rasulullohning ustlaridagi ko'ylaklardan boshqa ko'ylaklari yo'q edi. Bolaga boshqa baytda kelishni tayinladilar. Bola ketdi-yu, biroq ko'p o'tmay iziga qaytdi. Onam aytdilar, ustingizdagi ko'ylakni bo'lsa ham berar ekansiz, dedi. Hazrat payg'ambar hujrayi saodatga kirib yechindilar-da, ko'ylaklarni bolaga uzatdilar. Bu vaqtda Bilol hazratlari azon chaqira boshladilar. Rasululloh ustlariga kiyadigan boshqa kiyimlari bo'lmagani uchun jamoatga chiqa olmadilar. Sahobalardan ayrimlari bu holdan ajablanib, hujrayi saodatga kirdilar va Allohning rasulini ko'ylaksiz holda ko'rdilar. Javonimizda 20-30, ba'zilarda bundan-da ko'p ko'ylagu 5-10lab kostyumimiz bo'la turib, yana yangi libos xarid qilish ilinjida bozor oralaganimizda shu holatni unutmasak edi. Javonlarda kiyilmay turgan liboslarimizga muhtoj kishilar borligini fahm etsak edi. Hazrat Shayx Abul Hasan Poshnaki tahorat olayotgan joylarda ko'ngillardan kechdiki, ko'ylaklarni bir darvishga bergaylar. Shogirdlarini chaqirdilar. Tez kel, bu ko'ylakni chiqarib falon darvishga ber, dedilar. Yo, shayxim, sabr qiling. Bu yerdan chiqib narroqda yecharsiz, dedi shogird. Qo'rqdimki, shayton kelib meni yo'ldan urgay va bu fikrni ko'nglimdan chiqargay. Nechunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xayrli ishni oldin tutingiz deb marhamat etganlar. Ahli donish beriladigan har narsangni ajal bilan yuzlashmasdan oldin berib qolishing lozim. Bugun senga muhtoj bo'lganlarning ehtiyojlaridan ko'z yumib, ertaga qoldirma. Ehtiyoj vaqtida berilgan dori kabi shifoli bo'ladi degan ibratga amal qilganlar. Boylik bir omonatdir. Uning saodatiga va lazzatiga qovushish, marhumlarning isrobini his qilish, ularga shafqat va marhamat eshiklarini ochish ila bo'ladi. Mavlona Rumiy dedilarki, shafqat va marhamatda quyosh kabi bo'l. Boshqalarning aybini yashirishda kecha kabi bo'l. Saxovat va jo'mardlikda oqar suv kabi bo'l. Shiddat va asabiylikda o'lik kabi bo'l. Tavozu va mafhiyatda tuproq kabi bo'l. Saxovatni bir boqqa qiyoslasak, undagi mevali daraxtlarni ihson, sadaqa deb atashimiz mumkin. Ihson yaxshilik qilish, yaxshilikni sochish ma'nosini anglatadi. Lug'aviy ma'nosi esa chiroyli amal qilishlikdir. Payg'ambarimiz alayhissalomdan ihson nimadir deb so'ralganda, ul zot ihson Alloh taologa go'yo uni ko'rib turgandek ibodat qilishingdir. Zotan sen u zotni ko'rmasang-da, u zot shak shubhasiz seni ko'rib turuvchidir, deganlar. Bizda xayru ihson deyish rasm bo'lgan bu fazilat ko'proq hadya berish yoki sadaqaning bir turini anglatadi. Zotan saxovat, himmat, hadya yoki sadaqa berish ham ibodat sanaladi. Islomda uning eshigi keng ochilgan. Qat'iy adolat yuzasidan hukm chiqqanidan so'ng birov yaxshilik qilish niyatida o'z haqidan kechib boshqaga yordam berishi mumkin. Kimki yor birodarlari yoki boshqa insonlarga yaxshilik qilsa, juda yaxshi. Savoblari ko'paytirib beriladi. Boylarning ihson qilishlari fazilat, lekin kambag'allar ihson bersalar undan afzal. Ihson odatda kambag'al va miskinlarga beriladi. Miskin hayot o'tkazishda moddiy jihatdan qiynalib qolgan kambag'al odam. Ko'chada qolgan, yurtida boy bo'lib, safarda bir sabab bilan iqtisodiy jihatdan nochor bo'lib qolgan odam. Allohning qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayr ihson qilish bilan haqlarni ado eting. Isro surasidan. Amrini unutmagan odam qarshisida saodat yo'li ochiladi. Sharafli hadisdagi yarimta xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxdan himoyalaning ma'nosini atroflicha anglay olsak, ihson va sadaqaning qadri nechog'lik ekanini tasavvur eta olamiz. Ahli donish har kishini kim tiriklikda nonini yemasalar, o'lganidan so'ng otin tutmag'aylar deganlar. Sufolayor hazratlari dedilarki, agar 3 kunda topsang bir parchayin non, yema yolg'iz, yarmini qil ihson. Mavlono Ogahiy dedilarki, ey ko'ngil, ihson o'qin har sori ot, to senga chiqqay jahonda yaxshi ot. Har bir davlatman tirikligida xayr ihson qilib odamlarni hurmat qilmagan ekan, deyiladi Mahbubu Qulubda. O'lganidan keyin uni hech kim duo bilan yod etmaydi. Ihson tiriklikda yaxshi nom qoldirmoqdir. Ochiq chehra bilan qilingan marhamat saxovat ustiga saxovat. Kishida barcha axloqi hamida chu jam o'ldi qo'yalar otini ihson. Biri andin saxodir, biri muruvvat. Bular gar yo'qdir inson ermas inson. Deyilmoqchiki, agar insonda barcha go'zal fazilatlar jam bo'lsa, bularning otini ihson deb ataydilar. Shulardan biri saxiylik, biri esa muruvvatdir. Bular bo'lmagan inson inson emasdir. Ihson degan sifatni aslida bu farzdir. Abadiy saodat deb uni fitna va ofat yajujini daf qilish uchun qurilgan bir to'siq deb bil, deb yozganlar Hazrati Navoiy. Iskandarning odamxo'r mahluqlar Yajuj va Majujlarni g'orga qamab, baland devor to'siq bilan to'sganligini bilasiz. Zikr etilgan jumlada shu voqeaga ishora qilinyapti. Insoniyat bog'ining eng go'zal daraxti ihsondir va odamiylik xazinasining eng bebaho gavhari ham ihsondir degan hikmatni takror aytganimiz uchun aybsitmang. Barcha yoqimli sifatlar va tahsinga loyiq ahvollar ihson natijasi ekanini va ihson tufayli yuzaga kelganini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Bu qit'a bu boradagi bilimingiz xazinasini boyitsa ajabmas. Ajab sifat erur ihsonki, har sharif sifat, ki kelsa jinsi bashardan angla erur dohil. Javohir angla sifat oni, javhari kafasi, ki bordur anda bir qayu birini istasang hosil. Ma'nosi, ihson ajoyib fazilatdir. Har bir insoniyatga mansubdir. Sharif sifatliga oiddir. Uni qimmatbaho qafasdagi mavohir bilgilki, u yerda qay birni izlasang toparsan. Ihsonning mukofoti faqat ihsondir. Rahmon surasidan. Oyat karimasining tafsiriga diqqat qilsak, anglaymizki, birinchi zikr etilgan ihson bandadan bo'lib, ikkinchisi Allohdandir. Ya'ni Allohning ihsoni bandani jannatga kiritishdir. Nabiy muhtaram bu xususda dedilar: Alloh shunday marhamat qiladi. Ey bani odam, xayr yo'lida ihson qilginki, senga ham ihson qilinsin. Allohning rasuli yana marhamat qildilar: Bandalar ichida hozir bo'lgan hech bir kun yo'qki, ikki farishta nozil bo'lib, ulardan biri: Allohim, xayr yo'lida infoq ihson qilgan bandalarning molini davomli qilgin. Boshqasi esa: Allohim, qo'li berk bo'lganlarning moliga talofat ber, demagan bo'lsin. O'zingiz kasb etgan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalarning yaxshilardan ihson qilingiz. Baqara surasidan. Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin. Dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin. Alloh senga ihson qilgani kabi sen ham odamlarga ihson qil. Yerda buzg'unchilik qilishni istama. Qassos surasidan. Sizdan nimalarni ihson qilishingizni so'raydilar. Ayting. Qanday yaxshilik qilsangiz, ota-onaga, qarindosh-urug'iga, yetim miskinlarga va yo'lovchi musofirlarga qilingiz. Qanday yaxshilik qilsangiz, shubhasiz Alloh uni bilguvchidir. Baqara surasidan. Rasululloh dedilar: Sadaqaning yaxshirog'i keynida muhtojlikda qoldirmaydiganidir va beradigan qo'l oladigan qo'ldan yaxshiroq. Beradigan ihsoningni o'zingga qaram bo'lganlardan boshla. Xotining ro'zg'orimni to'g'irlab ber. Bo'lmasa meni taloq qil. Quling. Mening nafaqamni, obi taomimni ber. Bo'lmasa meni sotib yubor, bola chaqalaring. Bizga kim qaraydi? Tirikchiligimizdan kim xabar oladi? Deb yuradigan bo'lib qolmasin. Yana dedilar: Beva xotinlar va miskinlar ro'zg'orga yordam berish uchun harakat qiluvchi kishi Alloh taolo yo'lidagi jihod qiluvchilar va kunduzi ro'zador, kechasi ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan kishilardek savobga egadir. Rasululloh sahobalarni sadaqa qilishga da'vat etdilar. Shunda bir kishi kelib: Menda bir dinor bor, dedi. Payg'ambar alayhissalom: O'zingga sarf qil, dedilar. U kishi: Yana bir dinor bor, dedi. Xotiningga sarf qil, dedilar. U kishi: Yana bir dinor bor, dedi. Xodimingga sarf qil. Shundan keyin uni kimlarga sarflash kerakligini o'zing yaxshiroq bilasan, dedilar. Abdulloh ibn Zubayr aytadilar: Men Abu Bakr Siddiqning ikkala qizlari, Hazrat Oyisha va Hazrati Asmodan ko'ra saxiyroq xotinlarni ko'rmadim. Lekin bularning saxovati ikki xil edi. Hazrat Oyisha ihson qilish uchun narsalarni yig'ib-yig'ib boradilar-da, ular ko'paygandan keyin bir yo'la barchasini faqir miskinlarga ulashar edilar. Biroq Asmo esa qo'llariga nima kelsa, ertasini kutmay, shu kunning o'zidayoq tarqatib yuboraverar edilar. Hazrat Oyisha narsa ko'payganda ihson qilsam, hammaga bemalol yetadi, kifoya qiladi degan fikrda bo'lsa, Asmo Rasulullohning ihson qiladigan narsangni to'plab yurma degan hadislariga amal qilar edilar. Ummu Zar Oyisha onamizning huzurlariga kirib turardilar. U zot aytadilar: Bir kuni Abdulloh ibn Zubayr Oyishaga ikki qopchada 180 ming dirham yubordilar. Shu kuni Oyisha ro'zador edilar. Qopchalarni ochib, pullarni tarqata boshladilar. Kechqurungacha qopcha bo'shadi. Kech kirgach, joriyaga: "Iftorligimni keltir", dedilar. Joriya non bilan moy keltirdi. Oyisha dasturxonga qarab: "O'zimizga bir dirham qoldirganimizda go'sht olgan bo'lardik", dedilar. Urva ibn Zubayr Oyisha onamizning 70 ming dirham sadaqa qilganlarini ko'rganlarini, o'sha onda Oyisha onamizning ko'ylaklari yamoq ekanini bayon qilganlar. Nabiy muhtaram ko'ngli ochiq va saxiy inson bo'lganlar. Saxiyliklari shu darajada ediki, ta'rifiga so'z ojiz. O'zlariga kelgan sovg'a, hadya va boshqa narsalarning hammasini kelishi bilan kechgacha tarqatib yuborardilar. Agar kechki payt kelsa, ertalabgacha qoldirmay tarqatardilar. Vafotlari yaqinlashganda uylarda 3 dirham borligi eslariga tushib, darrov o'sha 3 dirhamni sadaqa qilib yuborishni buyurdilar. Payg'ambarlar meros qoldirmaydi, der edilar. Ya'ni mol dunyoni to'plashni, boylik asrashni yoki ko'paytirishni xohlamaganlar va o'zlari bu ishga qo'l urmaganlar. Bir kuni nonushtaga kechagi ovqatni olib kelishganda, "Nega bu ovqatni kecha faqirlarga ulashmasdan bir tun asradinglar? Alloh har kuni yangi rizq beradi-ku" deganlar. Hatto ovqatni saqlab qo'yishni, jamg'arib qo'yishni ham xush ko'rmaganlar. Ma'qul demaganlar. Rasululloh ashoblarini ham infoq ihson qilishga tashviq qilar edilar. Bir kuni ul zot kuyovlari Hazrati Ali va qizlari Fatima onamizni ko'rish uchun uylariga kelganlarida bahosi 4 dirham bo'lgan bir pardani ko'rib, ichkariga kirmasdan qaytib ketdilar. 4 dirhamga o'sha zamonda 1-2 bosh uzum berarkan. Hazrat Ali ajablanib, Alloh rasulining izlaridan yurdilar va "Yo Rasululloh, nimaga uyga kirmasdan ortingizga qaytdingiz? Pardamizni ko'rib jahlingiz chiqdimi?" deb so'radilar. Sarvari olam, "Shu pardani sotib pulini faqirlarga berishingiz mumkin edi-ku" dedilar. Mavlono Rumiy hazratlariga bir kambag'al yordam so'rab kelibdi. Mavlona vazir nomiga maktub yozib, bu bechoraga yordam berishini iltimos qilibdilar. Vazir iltimosini inobatga olmay, Mavlonaga javob yozib, "Sizning talabingiz devon qonunlariga muvofiq emas" deb bahona qilibdi. Mavlona vazirning maktubi ostiga forschalab, "Vazir hazratlari devonning sohibidir. Devon vazirni boshqaruvchi emas" deb yozib, o'ziga qaytaribdilar. Fors tilida yozilishining sababi, devon so'zining bu tilda ikki ma'nosi mavjud. Birinchisi, davlat mahkamasi, idorasi. Ikkinchisi, dev so'zining ko'plik shakli, ya'ni devlar degani. Dev atamasi turkiy go'ylardagi kabi bahaybat odam ma'nosida emas, forsiylarda shayton ma'nosida qo'llaniladi. Shoir zamon birgina jumlada so'z o'yini qilganlar. Ya'ni vazirga deganlar kim? Vazir hazratlari devon davlat idorasining boshqaruvchisi, egasidir. U istagan narsasini qila olishi mumkin. Lekin shaytonlar vazirni boshqarmasinlar. Unga teskari narsalarni, ters yo'llarni ko'rsatmasinlar. Mavlono kambag'alning miskinning hojatini chiqarmaganlarni shaytonga o'xshatganlar. Bu nuqtadonlik